halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa mawjadaha gaagaaban iyo hirarka FM-yada Geeska Afrika iyo internetka voasomali.com.
subax wanaagsan dadkaana dhageysanayo dhammaantiinba waa 14-ka bisha November sanadkuna waa 2015 idaacaddana saaka ee caalamkana waxaa si ula jira halkan idinkaga soo jeedinaya anigu ah Ibrahim Xasan Daduray iyo Zaare Cidlo Nuur.
qodobada idaacaddeeda saaka ee caalamka ku maqli doontaan waxaa ka mid ah siyaasiyiinta Mareykanka oo si weyn ugu muransan qaxoonti laga keeno dalka Siiriya oo soo gala gudaha Mareykanka, iyo dabcan qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay salaasadii shalayto in ururka ISIS ay dareemi doonaan cadaadis dheeraad ah oo toddobaadyada soo socda ku yimaada marka ay Mareykanka iyo Faransiiska iyo asxaabtoodu ay kordhiyaan gulufyada militariga ka dhanka ah kooxdaasi ISIS. hadalkan ayuu ka sheegay magaalada Paris kadib markii kulan la qaatay madaxweynaha dalka Faransiiska François Hollande. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay sida ugu habboon ee ay labadaasi dowladood isaga kaashan karaan weeraro naafeeya ururka ISIS. kulankan ayaa yimid maalmo uun kadib markii toogashooyin iyo weliba qaraxyo isxigxiga lagu weeraray magaalada Paris ee xarunta dalka Faransiiska, halkaasi oo ay ku dhunteen ugu yaraan 129 qof oo ku dhowaad 200 oo kalena ay halkaasi ku dhaawacmeen. xogayaha Mareykanka ee arrimaha dibadda John Kerry ayaa sidoo kale xusay guulo isbahaysigu ay ka gaadheen dagaalka ka dhanka ISIS oo uu sheegay in maanta ay haysato oo keliya wax ka yar rubuc ka mid a waqooyiga dalka Siiriya. madaxweynaha Faransiiska Mr. Hollande ayaa isaguna dhinaciisa wacad ku maray inuu dagaal arxan darro ah la geli doono mintidiinta ISIS, gaar ahaana kuwa ku sugan gudaha Siiriya oo uu sheegay inay fuliyeen weeraradii lagu qaaday Paris.
hay-adda qaramada midoobay ugu qaabilsan qaxootiga ayaa cambaareysay dowladaha codsanaya in la xakameeyo barnaamijyada dib loogu dejinayo qaxootiga kadib markii la ogaaday in mid ka mid a kuwii weerarka ku qaaday magaalada Paris oo Yurub soo galay isagoo kusoo dhex dhuntay muhaajiriin ka soo cararay dagaalka dalkaasi Siiriya. saraakiil Katerson dalalka Yurub qaarkood ayaa waxay ku baaqayaan in aan la aqbalin in qaxooti badan ay yimaadaan dalalkooda. weeraradii lagu dhintay ee jimcihii ka dhacay magaalada Paris ee dalka Faransiiska ayaa guddoomiyaasha 72 gobol oo ka mid ah 10 gobol ee Mareykanka iyo dhowr musharaxiinta xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada Mareykanka ay ku baaqeen in la joojiyo ama dib loo dhigo qorshaha madaxweyne Obama ee aqbalaya 10,000 oo qaxootiga Siiriya inay yimaadaan Mareykanka 12 bilood ee fuudan lagu soo haya.
aqalka sanadkee dalka Rwanda ayaa cod buuxa waxa ay ku ansixiyeen salaasadii shalayto in wax laga bedelo dastuurka waddankaasi si loogu ogolaado madaxweynaha waddankaasi Paul Kagame inuu mar saddexaad isu soo taago xilka madaxweynenimada. arrintan ayaa la gelinayaa afti qaran si cod loogu qaado qaraarkaasi ka soo baxay sanadka, waxaana la filayaa in si fudud loogu ogolaado. dastuurka dalkaasi ayaa haatan dhigaya in madaxweyne Kagame inuu xilka ka dego sanadkan dhammaadkiisa sanadka 2017, laakiin haddii loo ogolaado inuu mar kale isu soo taago waxa uu ku guuleysan karaa 7 oo kale oo markii saddexaad uu xilkaasi qabto. markaasi kadibna uu xaq u yeelanayo inuu haddana 2 oo min 5 ah uu tartami karo. arrintan ayaa ka dhigan in Kagame uu xukunka sii hayn karo tan iyo sanad kale 2024. xisbiga mucaaradka Rwanda ee dalkaasi Rwanda ee Green Party-ga ayaa waxa ay sheegeen inay wax ka bedelida dastuurku ay halis ku tahay xasilooni iyo nabadgelyada ka jirta dalkaasi Rwanda. Rwanda ayaa ka mid a wadamada Afrika ee xulufada dhow ay yihiin Mareykanka, laakiin xukuumadda Washington ayaa aaminsan in Kagame aanay isku dayin inuu xukunka ku sii noqdo marka ay dhammaato muddadiisu.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan washington. Subax wanaagsan ayaan mar kale idin leenahay. Dood siyaasadeed oo kulul ayaa dhex martay aqalka kongareska Mareykanka mar ay ka hadlayeen ogolaashaha qorshaha madaxweyne Barack Obama ee ah in Mareykanka la keeno 10,000 oo ah qaxootiga dalka Syria ee magangelya doonka, iyadoo haatan ay taagan tahay dooda weeraradii argagixiso ee toddobaadkan lagu qaaday magaalada Paris ee dalka Faransiiska, kuwaasi oo dad badan lagu dilay. Xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa waxa ay diideen qorshahaasi, halka kuwa xisbiga dimuqraadigana ay taageereen. Haddaba Capital Hill ayaa waxaa warbixinta nooga soo diray wariyaheena v o a Michael Pullman, waxaana soo koobaya Cumar Xasan.
Dooda ku saabsan qorshaha madaxweyne Barack Obama ee qaxootiga reer Suuriya ayaa ahayd mid aan waxba la iskula hadhin oo ay si cad ugu kala qaybsanaayeen xisbiga jamhuuriga iyo xisbiga dimuqraadiga. Xubnaha dimuqraadiga ayaa iyagu taageeray qorshahaasi, waxaanay sheegeen qasab inay ahaato in albaabada dalka Maraykanku ay u furnaadaan mar kastaba qaxootiga magangelya doonka ah, mar haddii si cad layskaga hubiyo qofku waxa uu soo ahaan jiray iyo waxa uu yahay. hase ahaatee, xubnaha xisbiga jamhuuriga ayaa iyagu diiday qorshahaasi oo cambaareeyay, waxaanay ku tilmaameen qorshaha dhigaya 10,000 oo qaxooti reer Suuriya ah in la keeno dalka Maraykanka in ay la mid tahay inay ogolaadeen xasuuqa argagaxa ah ee ka dhacay Faransiiska in mar kale uu ka dhaco dalka Maraykanka ciiddiisa, iyada oo ay ku soo dhex dhuuman karayaan ayay yidhiheen argagixisadu dadka qaxootiga ah ee iyagu soo galaya ama la keenayo dalka Maraykanka. haddaba Jeff Sessions oo isagu ka mid a xubnaha xisbiga jamhuuriga ee aqal kongareska oo qorshahaasi ka hadlayay ayaa waxa uu yidhi sida tan:
waddankan waxaa ka dhici kara waxa halkaas ka dhacay oo kale.
Xubnaha aqalka kongareska ayaa doonaya inay joojiyaan qorshahaasi qaxooti Suuriyaana inay yimaadaan Maraykanka tan iyo inta uu cod u qaadayo kongareesku. Haddii uu ogolaado in dhammaan 10,000 oo qaxooti reer Suuriyaha la keena dalka Maraykanka iyo haddii kaleba. Mar kale senator Jeff Sessions ayaa waxa uu yidhi:
haddii aad awoodi weydaan inaad si fiican u soo baartaan qofku wuxuu ahaa, waxaa hirgelaysa inaad ogolaateen inuu Maraykanka soo galo qof ka tirsanaa argagixisada.
Xisbiga dimuqraadiga ayaa ku doodaya isagu qofka magangelya doonka ah in la marin doono baadhitaan dheer oo qaadanaya bilo ama sannadaba. Haddaba senator Ben Cardin oo isagu ka tirsan xisbiga dimuqraadiga ee aqal kongareska ayaa waxa uu yidhi sida tan:
baaritaanada qofka qaxootiga ahi waxaa ka qaybgalaya hay-ado badan, waxaanay qaadanaysaa muddo dheer. waxaanan hubinaynaa inay wax gacansaar ah la lahayn ururada argagixisada, xaqiiq ahaanna inay lug ku lahayn ISIL.
Haddaba arrintan ayaa noqotay mid ka fog caqliga Washington, waxaana diiday in ka badan 20 xubin oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ah ee aqal kongareska ee dalka Maraykanka.
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o eda Cumar Xasan oo inala socodsiinayay warbixintaasi uu soo diray wariyaha v o eda Michael Bowman. dhanka kalena meelo badan oo dunida ka mid a ayaa looga baroordiiqaya weeraradii argagixiso ee dhowaanta lagu qaaday Baris. Dalalka Faransiiska, Libnaan, Masar iyo Jordan ayaa ka mida meelaha lagaga baroordiiqayo, laakiin Bariga Dhexe dad badan ayaa aaminsan in masiibada gobolkaasi ka jirta layska indhatirayo iyo in sidoo kale dunida carabta aanay xaq ahayn in loola xidhiidhiyo in ay tahay meesha laga soo abaabulo weerarada xagjirka. Wariyaha v o eda Xuseen Saxnuuni ayaa warbixinta nooga soo diray Qaahira.
magaalada Beirut ee dalka Lubnaan, dad ka qayb galay baroordiiq loo sameynayay 43 qof oo ku geeriyooday qaraxii toddobaadkii hore ee magaaladaasi gelgelay ayaa sheegay inay dareemayaan in caalamka iska ilooday, isla markaasina dhibaatada ka dhacday waddamada reer galbeedka ay ka muhiimsan tahay kuwa ka dhaca Bariga Dhexe. arrinta i dhibayso waxaa weeye in warbaahinta aysan goobjoog ka ahayn qarxii ka dhacay Beirut, sababtoo ah warbaahinta oo dhan waxay tabinaysaa dhacdada ka dhacday magaalada Paris. sidaasi waxaa tiri Shaale Wahdi oo ka mid ahaa dadkii ku sugnaa goobta baroordiiqa. sidoo kale dalka Masar wasiiro iyo dadyo kale ayaa isugu yimid baroor diiq, waxaana ka dulbabanayay calamada dalalka Lubnaan, Ruushka iyo Faransiiska deegaanada ahraamaadka. Talaabadani ayaa timid xilli dowladda Ruushka ay sheegtay in qarax bam loo adeegsaday diyaaradeeda ku soo dhacday gacanka Siinaaya ee dalkani Masar bishii hore, taasoo ay ku dhinteen dhammaan rakaabkii saarnaa oo gaaraya 242 qof. Safaaradda Faransiiska ee magaaladan Qaahira oo dadkii isugu yimid ay ka mid ahaayeen shaqsiyaad miisaan culus ku dhex leh dalalka Carabta ayaa sheegay in Faransa ay tahay hogaamiyaha dimuqraadiyadda, waxa ayna muujiyeen in dowladda Faransiiska ay ka adkaan doonto kooxaha weerarka geystay. Jamaal Al-Shawbaki, danjiraha maamulka Falastiin ee dalkani Masar, waxa uu yiri
Faransiisku
way ka adkaanayaan argagixisada bahalka ahi ee dhaxla, waxaana la jirnaa, buu yiri, qaranka Faransiiska ee ka soo horjeeda faldambiyeedka argagixisada. Laakiin dhinaca kale, dadyo kale oo qayb ka ahaa dadka u baroor diiqayay dhacdadii dadka lagu laayay ee Faransiiska ayaa hoosta ka xariiqay inay jiraan tacaduf la'aan ku aadan dadka lagu waxyeeleeyo Bariga Dhexe. Kariim Cala oo ka mid ahaa dadkii isugu soo baxay ayaa sheegay
dadyowga
ku nool dunida waxa ay la tacadufeen reer galbeedka, sababtoo ah, buu yiri, waxay u malaynayaan in carabtu ay sababtay dhibaatada isla markaasina ay dhiirigeliso. Balse arrintu waxa weeye weerarada argagixisada inay ka dhacaan meel kasta oo dunida ka mid ah. Kariim ayaa sidoo kale afka ku ballaariyay dagaalyahanada Daacish in ay sheegteen mas-uuliyadda qaraxyada ka dhacay Baaris, Masar, Lubnaan iyo Jordan, kuwaasoo sababay geerida dad ka badan 400 oo qof oo ka soo jeeda qaybo ka mid ah dunida, mana aha keliya Bariga Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Warbixintaasi waxaa diyaarisay wariyaha v o eda Heather Murdock, waxaana soo jeedinayay wariyaha v o eda ee Qaahira, Xuseen Saxnuune.
idaacad cusub oo v o a ay bilaabayso oo soo gelaysa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska afrika waxay bilaabmaysaa 30 November 2015
oo talo maxay ku saabsanaan doontaa
wararka caalamka ugu waaweyn ka sokow ismaaciilo idaacadda duhurnimo waxay xabaarsan tahay barnaamij aannu u bixinay dhallinyarada maanta oo ka haqabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiseeyaan
ciyaarihiina
loolanka premier leaga ee kooxaha labada manchester iyo arsenal xaalka jelsea oo qarso ah la liigaha spain oo hardankii ronaldo iyo messi ay ku soo biireen neymar iyo suarez bundesliga serie a french league one iyo dabcan xanta suuqa kala iibsiga ciyaartooyda
waa heer dhagacdhagax ka helaas
daacaddan cusubeed oo soo geli doonta kowda iyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo xilliga geeska afrika waxay dhegaystayaashu kala socon karaan mawjadaha 16-19-22 mitrband iyo fmyada v o a ee geeska afrika
dhallinyarada maanta
dhallinyarada maanta
idaacaddaasi cusub waxa ay laanta af soomaaliga ee v o a dhegaystayaashu ka maqli doonaan 30 bishan aynu ku jirno ee noofembar waxaana la dhegaysan doonaa kowda iyo barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaana waa washington sida aad idaacadaheenni shalay xalaba aad ku maqlayseen allaha u naxariistay waxaa magaalada jigjiga ee caasimada gobolka ismaamulka soomaaliya ee etoobiya ku geeriyooday wariye axmed xasan cawke kadib markii uu xanuun ku soo booday axmed xasan cawke ayaa ka mid ahaa tiirarka warbaahinta soomaalida waxaana uu hore ula soo shaqeeyey idaacadaha radio muqdisho b b c da iyo v o a ilaa iyo haddana waxaa idaacaddan v o a soo gaaraya dhambaalada tacsida ah ee axmed xasan cawke haddaba wariyaheena v o a محمود مسعد او كسوغان منيابلس ايا وحا او لكل ميقار كمدا فنانين تواوين ايا هوبلد وابري ايو ريال سندو خورا اي سو ودا شقيان عوكي وربحتان اونو نوغد دياريجي
Minnesota oo hoy u ah Soomaalida ugu badan ee ku nool Waqooyiga America ayaa si weyn looga dareemay geerida Allaha uu naxariistay wariye Ahmed Hassan Cuuke oo shalay lagu aasay magaalada Wajale dadka geerida Cuuke sida weyn uga murugooday waxa kamida fanaanada Hiba Maxamed Hudoon Hiba Nura oo si aad ah isu yaqaaneen isla markaana ay ka soo wada shaqeeyeen wasaaradda warfaafinta ee Soomaaliya oo fanka iyo warbaahintuba ay ka wada tirsanaayeen
Hawke waxaan isku lahayn aqoon aad u siyaada aad u badan kalgacayl wada shaqeyneed iyo kalgacayl walaalnimo gaara intaba way naga dhaxeeyeen hawke dadka Soomaaliyeed maanta uu wada duceeyay inaguna waynu wada duceynay waxaan oran karaa kaliya tusaale u ahaa dadka hawke tan iyo goor dheere tababar baa dunida laynoo keenay adoontaayo toolmoone nabigeena tilmaantii siyaasho tusaalihiisi raacoon toobiyaha ka leexanne tubta khayrka raaca jannada loo tusmeeya taajir iyo faqiir maalintay wada taagan yihiin bacadke taan qoraxda laga dhigo harbaa loogu talagalaa dadkii ifka ku tacadiyo xisaabtii u taaganna togii fardoosaa la tusaa ilaahay waxaan ka baryayaa sida ummadda soomaaliduba ugu wada baryaday inay kitaabkiisa midigta ka siiyo ilaahay waxaan ka baryayaa inuu marti la jecel yahay noqdo wallaahi wax badan oo wanaagan ku xasuustaa waxaan ku xasuustaa wanaagiisii shakhsiyadan xaaleed raxmadiisii badnayd soomaalinimadiisii waxyaalo badan baan ku xasuustaa waxaa kaloon ku xasuustaa magaca aniga maanta ii baxaya Nuura inuu isagu ii bixiyey
Abdulqadir Maxamed Mursal oo kamid ah rugcadaaga saxaafadda Soomaalida waxa ay waqti isu dhow howlaha warbaahinta ka wada bilaabeen Radio Muqdisho Allah uu naxariistay Ahmed Hassan Cuuke
waxaan si gaar ah ugu tacsiinayaa xaaskiisi qaaliga ahayd Sacdi Cabdullaahi Salaad iyo caruurteeda waxaan leeyahay samir iimaan Allah idinka siiyo adiga iyo caruurtaada intuba iyo dhammaanba asxaabtiisi iyo macaariiftiisi isagana jannadii firdowsayd Allah ka waraabiyo aqoonta aan u lahaa Ahmed Hassan Cuuke waxay ahayd mid aad iyo aad u dheer Ahmed Hassan Cuuke Allah uu naxariistay waxaanu shaqada wada bilownay waqti isku dhow lix bilood ayuu shaqada iiga horeeyay hasaatee waxa aan ka mid noqday dadka aadka ugu dhow wada shaqeynta ay ka dhaxaysay oo markaanu eegno ama aan ka hadlo barnaamijyadii inta badan Ahmed Hassan Cuuke uu daadihin jiray mar walbaba waxaan ka mid ahaa kaalimaha soo saarka iyo diyaarinta iyo qaybaha farsamada ee lagu yaqiinay Radio Muqdisho waqtiyadaas ayaan mar walbaba aan aad iyo aad isaga garabsan jirnay oo xaqiiqatan waxay ahayd waqtiyadeenii ugu fiicnaa ee dhalinyaranimada oo aan waqtigaasna aan ku kulannay inaan shaqada ka bilowno wasaaraddii warfaafinta Radio Muqdisho muddo dheer ayaan wada shaqeynaynay ilaa iyo xilligii burburka u dhacay oo aan waddanka lagu kala tagay oo dhibaatada ay ka dhacday. Ahmed Hassan Cuuke hadii aan ka waramo dabeecadihiisii wuxuu ahaa nin aad iyo aad ugu dhow bulshada Soomaaliyeed waxaadna ka garan kartay barnaamijyada badanaa uu soo gudbiyo oo badanaa ahaa barnaamijyo ay bulshadu ay si weyn ugu xiran tahay iyo dhalinyarada. Ahmed Hassan Cuuke waxa uu caan ku ahaa amaba marka aanu ka hadlayno dhexdeena wuxuu ahaa nin halkar ah oo shaqada u heelan oo mar walbaba kaalintii lagu qoraa iyo barnaamijkii lagu qoraaba kasoo dhalaala
fanaanada Maryan Mursal Ciise oo dhowrkii toddobaad ee la soo dhaafay ku sugnayd magaalada Minneapolis ayaa geerida Cuuke ku sifaysay murugo u diiday inay hurdo gamaado tan iyo markii maqashay warka siday geeridiisa
wariyaha Cuuke aad iyo aad baan saaxiib u ahayn waagii aniga fanka aan soo baxay xataa nimankii ma aragtay telefishinka iga faanin jiray iyo radio-ga iga faanin jiray weeye wuxuu dhigi jiray Maryan Mursal oo sidaaba sidii isku rukrugaysa Maryan Mursal oo fanaanta shabaab weeyuu dhigi jiray magacyadaas oo dhan ninkii sameeyay isagu ahaa wallahi billahi markii xalay tal ii sheegay aad baan u qarax maxal oo dhan waa iska ooyeyay aad baan saaxiib u ahayn marka Ilaahay waxaan uga baryeynaa jannada inuu ka waraabiyo qabrigan Ilaahay inuu waasiciyo Soomaali weyn oo dhan ayuu ka dhintay ninkan waa uga tacsiinaya Soomaali weyn oo dhan aan uga tacsiinaya maantayto xal maan seexan markii la ii sheegay wallahi geerideeda aad ku weydaa marka ilaahay waxaan uga baryaynaa jannada ilaahay inuu ka waraabiyo qabrigiisana ilaahay uu waasiciyo
cabdiraxmaan sheekh mursal oo isna ka mid ah wariyaashii radio muqdisho ayaa uu kays kala soo shaqeeyeen bartamihii 70-meeyadii haatanna ka mid ah jaaliyadda soomaaliyeed ee ku dhaqan gobolka minnesota oo ka hadlayay geerida cowke ayaa xusay in warbaahinta soomaalidu ay weysay tiir ka mid a kuwii ay ku soo tanaaday
in allah waynaa ilay rajcuun axmed xasan cowke allah u naxariisto waxaan aada iyo aada ka xumahay geerida ku timid nin weyn oo magac weyn kulaha saxaafadda soomaaliya ayaa ka baxay waxaan kaloo tacsi gaara u diraya walaashay sacdiya cabdullaahi salaad oo ah xaaskiisa iyadana ka tirsanay wariyaashii raadi muqdisho iyo shaqaalihii faraha badnaa iyo asxaabtii faraha badnaa ee wafaafinta ee la shaqeysay allah u naxariistay axmed xasan cowke waxaa marka hore u ahaa marka wariyanimadiisa ka hadlayo horta nin ilaahay hiba siiyey oo hadday ahaan leed cod wanaagsan oo idaacadda aada ugu qurux badan hadday ahaan leed habka uu gudbinayo waxaa kaloo layaab kulahaa isagu uu kaga duwanaa wariyeyaasha intooda badan nin meel keliya lagu tilmaami kara ma ahayn waxaa u ahaa war akhriye waxaa u ahaa barnaamij akhriye waxaa u ahaa nin barnaamijka cayaaraha ka shaqeeya oo soo saara oo soo tabiya waxaa u ahaa nin barnaamijyada madadaalada sida imaqashi madadaali iyo heesaha aada maaragtay weliba dadka aada u jeclaayeen iyo riwaayada iyo xayeysiisyada waa iyadana wax oo aada caan uga ahaa in si loo sameeyo iyo dhexda loo xayeysiiyo nin wuxuu ahaa aada iyo aada shaqsiyadiisa ugu macaan tahay oo dabeecad wanaagsan ilaahay siiyey intii aan wada shaqeynayn weligii ma arag cowke oo qof isafdhaafeen ama qof ay isku dhegan yihiin ama qof wax kala tirsanayaan intaa weligii ma arag nin waxaa kale dabeecad layaab lagu kulahaa qof waliba oo ka shaqeynaya wasaaradda ama ha ahaad wasiir ama aada gabadha shaaha karisa saaxiib buu lahaa oo waa la kaftami jiray oo waa la sheekeysan jiray isugu mid bay ahaayeen nin ma ahayn isla weyn sida uu magaca u lahaa oo loo yaqaanay nin isla weyn ma ahayn oo isqaadqaada nin qof waliba heshiis lahaa ayuu ahaa haddii maanta dhan aad la joogtid nin aad ku xajisaysid ma ahayn nin sheekadu ku sheekeynay sheekeysa aad ku raaxaysanaysid oo waxa uu ahaa oo aada aada ugu dhegataagaysid oo mar waliba aada jeceshahay inaad la sheekeysatid hibe ilaahay siiyey ayuu watay ninkani kanoo kale waa uu jir yahay suu usoo maraa idaacadaha in culus oo tiir dhaxaada ayaa ka baxay idaacadaha ilaahay asagiina ha u naxariisto dadkii ehelkii uu ka tagayna samir iimaan ha ka siiyo
fanaaniin iyo wariyaal reer minnesota ayaa ka tacsiyey geerida allaha u naxariistay axmed xasan cuuke oo bulshada soomaaliyeed ay rumaysan tahay inuu ahaa horyaalkii warbaahinta soomaalida oo booskii uu baneeyey ay adag tahay buuxintiisu maxamuud mascade v o a minnesota
aad buu mahadsan yahay maxamuud mascade annaguna waxaan leenahay samiriyo iimaan ilaahay ha ka siiyo dhammaanba ummadda soomaaliyeed ee uu ka baxay wariye axmed xasan cawke gaar ahaana bahda warbaahinta oo ahaa tiir weyn oo ka dumay dabcan daanduray waad soo wada shaqeyseen axmed xasan cawke muddo dheer raadio muqdisho aad iskala bilowdeen shaqada meelo badanna waad isla soo marteen intii aad ka taqaanay haddaad noo soo koobtay ibraahim oo adiga la fahantaada
allaha u naxariisto axmed xasan cowke zahra waxaan ka soo wada shaqeynay radio muqdishow ee 70-meeyadii waxaa kale oo aan ka wada shaqeynay telefishinkii qaranka ee soomaaliya cowke waxa uu ahaa wariye ay dadku aada u jecel yihiin waxa uu ahaa nin furfuran oo dabeecad wanaagsan oo qof walba la saaxiiba barnaamijyadii maawilada ayaan ka wada shaqeyn jirnay sida imaqashi madadaali barnaamijkii la dhihi jiray ee iyo dhahayada riwaayadaha iyo ganacsiyadana waa sameyn jiray aniga iyo isaga allah u naxariiste iyo cabdulla nuuriddiin isna allah u naxariiste iyo weliba cabdiraxmaan yeberow oo hadda ah madaxa laantan af soomaaliga v o a oo iyo dhahayada iyo barnaamijyada maawilada isaguna qeyb weyn ku lahaa marka waxaan leeyahay allah u naxariisto aada baan u nahay xalay runtii markii aan geeridiisa maqlay ilaa iyo haddana waxaad moodaaba inaan murugeysanahay
ilaahay samiriyey maannahay naga wada siiya baan leenahay axmed xasan cowke shaqsi aada ugu weyn buu ahaa dadka soomaalida oo dhan waxaan aaminsanahay inuu ahaa qof qarnigii ina dhaafay oo dhan iyo ilaa haatanba qof ka horeeyay wax cawke oo kala ahaana inaanu warbaahinta soomaalida soo marin dabadiina inaanu maaragta isagoo kale ina soo mari doonin marka waxaan leenahay ilaahay samiriyey maannahay naga wada siiyo faamiligiisii qoyskiisina waynu uga tacsiyeynaynaa si gaara iyo dhammaanba dadka soomaalida ibraahinow dhinacii warbixinaha ayaynu ku noqon doonaa
and i think to be fair we should not cast what is happening in Lake Chad Basin as an immediate.
Wahagaag warbixintaasi hadda ayay noo soo socotay waxaad naga dhageysanaysaan laanta af Soomaaliga ee VOA. Sarkaal sare oo ka tirsan qaramada midoobay ayaa ka digay dhibaatada dhinaca muhaajiriinta ee gobolka Saaxil oo ay ugu wacan tahay bay dhahdeen colaadda iyo waliba isbeddelada cimilada saboolnimada iyo fursad la'aanta dhalinyarada ku nool dalalkaasi. Wariyaha VOA da Lisa Shalayn ayaa warbixintan waxay ka soo dirtay Geneva. Ibrahim Xasan Daanduray oo garabkayga fadhiya ayaa faahfaahinta inoo haya.
Qaramada midoobay waxay sheegtay in dalalka la isku yiraahdo Saaxil ay ka mid yihiin meelaha ugu halista badan ee masiibooyinka looga baqayo. Qaramada midoobay waxay intaas ku dartay in dad ka badan 24 milyan oo ku nool dalalka Saaxil la filayo in ay taabato dhibaato xagga macluusha sanadkan ugu soo aadan, waxaana ay ka dugtay in 750,000 oo caruur ah ay u dhiman doonaan nafaqo xumo. Toby Lanzer waa isuduwaha arrimaha aadminimo ee gobolka Saaxil, waxaana uu sheegay inuu aada uga walaacsan yahay gaar ahaan xaaladaha sii xumanaya ee malaayiin ruux oo ku nool harada Chad.
And I think, to be fair, we should not cast what is happening in Lake Chad Basin as an immediate contributor.
Waxa uu sheegay in dad badan oo ku kala nool dalalka Niger iyo Nigeria, Chad iyo Cameroon ba ay ku tirsan yihiin xaalad iyadu la soo darsayso xaaladaasi oo ay ka biicabaan taasi oo culays xoog leh ku haysa bulshooyinka, isla markaasina sii kordhinaysa xiisadaha jira. Waxaa kaloo gobolka saameyn xoogle ku yeeshay isbeddelada xagga cimilada ee dunida ka jira, colaadda iyo barakacyo ay dhaliyeen mintidiinta kooxda Boko Haram. Mr. Lansor ayaa waxa intaasi ku daray in dowladda Nigeria, inkastoo ay guulo ka soo hoysay la dagaalanka Boko Haram, haddana kooxdu ay beddelatay xeeladaheeda dagaal ayna kordheen qaraxyada ismiidaaminta ah ee caruurta yaryar.
Maadsaned Ibraahim Walkaasi dhegeystayaal aad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee V O A. Gabagabada idaacaddeenni subaxnimo ayaynu ku dhownahay qadar kooban aynu dhinaci heesaha ku wada nasanno fanaanka La Foole. Gudahaana idaacaddii subaxnimo waa naga intaasi. Waa Sahre Ciidle iyo Daanduriyo idinle sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.